ተኸታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ንምምስካር ጽባሕ ሰንበት ራብዓይ ሰንበት ዘመነ ምጽኣት ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ምእንጋድ ሰንበት ዕለት 18 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምሕረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ረቢብያ ክበጽሑ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ እቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕሪ 31 ክሳብ 46 ዘሎ ነቢያት እውን ሓሊት እግዚኣብሔር ብምባል ዝገልጽዎን ብሉይ ኪዳን ብትንቢታዊ ቓል ዘቕረቦ ሓሳብ ቃለ ወንጌል ጠሜ ኣብላዕኩምኒ ጸሚኤ ኣስቴኹምኒ ጋሻ ኮይነ መጽኤ ተቐቢልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲሪ ኣጸናናዕኩምኒ ብዝብሉ ቃላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕርቦ ምስላም ወዳእታ ፍርዲ እቶም ኣብ የማኑን ክቕመጡ ዝሓርዮም መምዘኒኦም ብዘይ ላንጋላንጋን ኩሉ ክርድኦ ብዝኽእል ኣዘራርባ ብትኽክል ይገልጾ። እዚ መምዘን እዚ ቤተ ክርስቲያን እናታ ጌራ ኣብ መዳይ ሓዋርያ ግብሮነልዎ ተርጉማን እትነብሮ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ርሑቕ ከይከድና ዕለት 26 ተሓሳስ 1958 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መንበል 23 ቀጺሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዕለት 9 ሚያዝያ 1964 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 27 ተሓሳስ 1983 ዓመተ ምህረትን ብምኽንያት 2000 ዓመት ኢዮቤል ዕለት 24 ሰነን እሱራት ዘመሓላለፎ መልእኽትን ዕለት 9 ሓምለ 2000 ዓመተ ምህረት ንእሱራት ኣብ ዓመት ኢዮቤል ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴን ከምኡ እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ በል 16 ዕለት 18 መጋቢት 2007 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ካዘለ ደማርሞ ናይ ትሕቲ ዕድመ ቤት ማእሰርቲ ዝፈጽሞ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሓዋርያዊ ምዕዳኖምን ኣስተምህሮታቶምን መልእኽቶምን ቤተ ክርስቲያን ኣድኽሉ ምዃና ብዝተፈላለየ መልክዕን መገድን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነትን ዝርከብ ማሕበረሰብ ዝምስክርዎ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓዋርያ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ረቢብያ ቤት ማእሰርቲ ኣመልኪቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋና ኣመሓዳሪ ካርሜሎ ካንቶነ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ሮማ ቤት ማእሰርቲ ረቢብያ 1740 ብዝተፈላለዩ ገበናት ፍርዲ ዝተበየኖም እሱራት ከም ዝርከቡን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሓይሊ ሰብን ሓይሊ ሓሳብን ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ንእሱራት ዝግደሱ ሰብ ወለንተናታት ናይ ዝተፈላለያ ቅዱሳት ማሕበራት ግብረሰናይ ኣባላትን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓይሊ ፀጥታ ኣባላትን ዝህቦ ኣገልግሎት ንሱተሃፌን ዝተመልኦ ጭቡጥ ኩነት እዩ። ናይ ኢጣልያ ቤት ማእሰርቲ ብብዝሒ እሱራት ዝተመልአ ብምዃኑ ብዙሕ የዛርብ እዩ። እዚ ናይ ረቢብያ ቤት ማእሰርቲ ሓድሽን ነዚ ዓይነት ምጭንናቕ እሱራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ብምዃኑ ዝሓሸ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንእሱራት ክበጽሑን ከለዉ ነቶም እሱራትን ስድራ ቤቶምን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተፈላለየ ተልእኾ ዘገልግሉ ኩሎም ዓብ ተስፋ እዩ። እቲ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ተስፋን ፍቕርን እምነትን ዘተባብዕን ዘጸናንዕን እውን ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ። እዚ ኣቃልቦ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓቂ ባህ ዘብልን ምልክት ተስፋን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም